We are on the first missionary journey. We're getting toward the end of Acts chapter 13.
Nacházíme se na první misijní cestě a dostáváme se ke konci 13. kapitoly Skutků.
Paul is preaching in Pisidian Antioch.
Pavel káže v Pisidské Antiochii.
He says in verse 32, "We preach to you the good news of the promise made to the fathers."
Ve verši 32 říká: "My vám přinášíme radostnou zprávu o slibu daném našim praotcům."
He is not preaching a novelty. He's not preaching something new. He's preaching the fulfillment of the promises given to the patriarchs and proclaimed through the prophets.
Pavel nekáže žádnou novinku, něco, co by bylo zcela překvapivé. Káže o naplnění slibu, který byl dán patriarchům a potvrzen proroky.
It's not something that opposes Israel, it's something that fulfills Israel.
Není to něco, co by odporovalo Izraeli, je to něco, co naplňuje Izrael.
Now notice verse 42.
A všimněte si verše 42.
The people kept begging that these things might be spoken to them the next Sabbath.
Lidé je prosili, aby o těch věcech znovu mluvili příští sobotu.
That reminds me of my own preaching.
To mi připomíná moje vlastní kázání.
That's a joke.
A to byl vtip.
Yeah, I mean, when people are begging you to preach to them, that means the Holy Spirit has shown up.
Jestli tě lidé prosí, aby si k ním kázal, to znamená, že se objevil Duch Svatý.
That means the Lord is blessing their ministry.
To znamená, že Bůh žehná té službě.
We see the Jews and the God-fearers in verse 43.
Vidíme Židy i obrácené pohany nebo ty bohabojné ve verši 43.
Who are discovering the grace of God.
Kteří objevují Boží milost.
Verse 45, but the opposers came.
Verš 45, ale objevují se ti, kdo tomu vzdorují.
They began contradicting Paul and they began blaspheming.
Začali se s Pavlem dohadovat a rouhají se.
I remember I lived in Israel in the summer of 1976.
V létě 1976 jsem žil v Izraeli.
And very early one morning, at 1 o'clock in the morning in July, we were camping in the Sinai Peninsula, and we came to the mountain which they believe is Mount Sinai. Of course, they don't know.
Jednou ráno v létě jsme šli na horu, o které se věří, že je to hora Sinai. Samozřejmě to není jisté.
And I was not only the only Christian in the group, I was the only Gentile in the group.
A nebyl jsem nejenom jediný křesťan v té skupině, ale také jsem byl jediný pohan v té skupině.
And we climbed Mount Sinai at 1 a.m. because it's a 3-hour climb and we wanted to see the sunrise at 4 a.m.
Vyšli jsme, začali jsme stoupat v 1 hodinu ráno, protože to trvá 3 hodiny a slunce vychází ve 4 ráno.
And on the top there is a synagogue, a church and a mosque.
Na vrchu toho kopce je synagoga, kostel a mešita.
I was 25 years old.
Bylo mi tehdy 25 let.
And there was a Jewish boy sitting next to me who was probably 21 years old who did not know that I was a Christian.
A vedle mě seděl židovský chlapec, kterému mohlo být tak 21 a on nevěděl, že jsem křesťan.
I'll never forget him. He had on a shirt that said Young Judaica, Brooklyn, New York. Like a Jewish youth group.
Nikdy na něj nezapomenu. Měl tričko, které označovalo nějakou mladou židovskou skupinu z New Yorku.
And he looked at his friend and he said, he was looking up at the church and he said, doesn't that just make you sick to see a cross in the place where Torah was given?
A on se podíval na svého kamaráda a řekl, nedělá se ti z toho blbě, když vidíš kříž na místě, kde byla daná Tora?
It was just like somebody took a knife and just put it through my heart.
A bylo to jako kdyby mi někdo bodl nožem do srdce.
Basically what he was saying was the cross makes me sick. The cross should never be shown in a place where God is worshipped.
V zásadě on říkal, z toho kříže se mi dělá špatně. Kříž by nikdy neměl být na místě, kde je uctíván Bůh.
Now that's blasphemy.
To je rouhání.
And I'm sure that those who opposed Paul said worse things than that about the Lord Jesus Christ.
A jsem si jistý, že ti, kteří odporovali Pavlovi, říkali ještě horší věci než toto o Ježíši Kristu.
They were contradicting the things spoken by Paul and they were blaspheming.
Odporovali tomu, co Pavel říkal, a rouhali se.
I remember now the point I was making as we ended the last session.
Vzpomínám teďko na to, co jsem říkal na konci poslední hodiny.
Paul addresses one of the complaints that the Corinthians had against him.
Pavel se vyjadřuje na jeden ze stížností, se kterými se na něj obrátili korinčtí.
His letters are bold and impressive, but his speech his letters are bold, but his appearance is unimpressive and his speech is contemptible.
Jeho dopisy jsou mocné a odvážné, ale jeho přítomnost je nedává příliš velký dojem a jeho řeč je nepřesvědčivá, slabá.
And because of that, some have concluded that Paul was not a good speaker.
A proto někteří došli k závěru, že Pavel nebyl dobrý řečník.
I think that's the wrong conclusion to draw.
Myslím, že tohle je špatný závěr.
By the way, the verse I just quoted was 2 Corinthians 10:10.
A ten verš, který jsem citoval, byl 2. Korinským 10:10.
What the Corinthians meant was that Paul's sermons did not conform to the rules of Greek rhetoric.
To, co korinští měli na mysli, bylo, že Pavlova kázání nevyhovovala pravidlům řeckého řečnictví.
Because if Paul wasn't a good speaker, why was he always the one who spoke?
Protože kdyby Pavel nebyl dobrý řečník, proč by to byl on, kdo vždycky mluvil?
Why wasn't Barnabas the preacher?
Proč by Barnabáš nebyl tím kazatelem?
And when they got to Lystra in Acts 14, they thought that Paul was Hermes, the messenger of the gods, because he was the one who did all the talking.
A když se dostali do Listry ve Skutcích 14, tak lidé si mysleli, že Pavel je Hermes, ten mluvčí Bohu, protože to byl on, kdo mluvil.
So we began to talk about this when I asked the question, why did Paul become the leader?
O tom jsme začali mluvit, když jsem položil otázku, proč se Pavel stal vedoucím.
Barnabas was the older believer.
Barnabáš byl starší věřící.
And the first reason we gave was because Paul was God's choice.
A první odpověď, kterou jsme si dali, bylo, že Pavla vybral Bůh.
I would offer a second reason.
Nabídnu ještě druhý důvod.
Paul could speak.
Pavel uměl mluvit.
Now, if you're able to speak, you have a head start on leadership.
Pokud umíte mluvit, tak máte dobré předpoklady k vedení.
And it's a tremendous responsibility to have a gift of speaking.
A je to velká zodpovědnost mít dar řeči.
In our churches in the West, the preacher is the leader of the church.
V našich církvích na západě je kazatel vedoucím sboru.
The man who stands in the pulpit is considered the human leader. He's always an elder. He's called the pastor. No one individual in the church has any more authority than he.
Muž, který stojí za kazatelnou, je považován za vedoucího. Je to obvykle starší a nikdo ve sboru nemá větší autoritu než on.
That's not always good.
Což není vždycky dobré.
Because the person who's the best speaker is not always the wisest or the godliest or the most gifted when it comes to leadership.
Protože ten, kdo je nejlepší řečník, není vždycky nejmoudřejší a nejzbožnější, co se týče vedení.
So be careful.
Takže buďte opatrní.
And don't make those false assumptions that because somebody should speak, they ought to lead.
A nemyslete si, že pokud někdo umí mluvit, pak by měl vést.
But it is a tremendous advantage.
Ale v každém případě je to velká výhoda.
And I believe it's one reason that Paul became the leader. He was always speaking.
A věřím, že to je jeden z důvodů, proč Pavel se stal vedoucím a vždycky mluvil.
Verse 46 is a big, big deal.
Verš 47 je velice, velice významný.
Let me just say that when a person changes jobs or when a person changes ministries, there's usually a push and a pull.
A když člověk mění práci nebo mění službu, je tady obvykle něco, co ho tlačí a něco, co ho táhne.
Very often when I talk to a young Christian who's thinking about making a change, I want to know how much of the change is motivated by a push. That is, I don't want to do this anymore. I don't want to stay here anymore. And how much of it is motivated by a pull? That is, I want to go there. I'm attracted to that other place.
Když mluvím s mladým člověkem, který chce začít něco nového, tak vždycky zjišťuji, kolik z tého motivace je dané tím, že už nechce být na tom místě, kde je, už ho to nebaví a ho to tlačí. A kolik je součást toho nového, něčeho, co ho táhne na nové místo.
Now, sometimes God pushes us because we won't move, and that's the only way he can get us to move.
Někdy nás Bůh tlačí, protože se nechceme pohnout, a je to jeho způsob, jak nás rozhýbat.
That's the way he got the Christians out of Jerusalem in Acts chapter 8, through a push, through a persecution.
A takovým způsobem v 8. kapitole skrze pronásledování Bůh dostal apoštoly z Jeruzaléma.
But most of the time, the greater the pull, the greater the hope for success at the next stop.
Ale většinou je silnější to, co nás táhne. To znamená, že doufáme na úspěch na dalším místě, kam jdeme.
In other words, if you're making the change primarily because of the push and not the pull, you need to be more careful.
Jinými slovy, pokud tu změnu děláte jenom kvůli tomu tlaku z toho starého místa, musíte si dávat větší pozor.
Don't ever get married or join the army because you want to leave home.
Nežeňte se a nevstupujte do armády jenom proto, že už nechcete být doma.
That's a push and that's not smart.
To je ten tlak a to není moudré.
If you get married or if you join the army, you better do it because of a pull, not because you're trying to get out of something, because you better understand what you're getting into.
A pokud se chcete oženit nebo vstoupit do armády, nedělejte to kvůli tomu tlaku, ale kvůli tomu, co vás táhne, abyste věděli, do čeho vlastně jdete.
And obviously, one reason, the main reason the apostles went to the Gentiles was because they were called and it was according to God's plan.
Je zřejmé, že důvod, proč apoštolové šli k evangelium, bylo, že byli povoláni a byl to Boží plán.
But
ale
there was also a push.
Byl tady taky tlak.
And the push was the growing and the dangerous and the consistent resistance on the part of the Jews.
A tím tlakem byla vzrůstající nechuť a odpor vzdorování evangeliu ze strany Židů.
In verse 46 Paul articulates the push away from the Jewish mission.
A ve verši 46. Ve verši 46 Pavel vyslovuje tento tlak, který ho vede k misi.
And in verse 47 he articulates the pull.
A ve verši 47 mluví o tom, co ho táhne.
He says we spoke the word of God to you and you rejected it.
Říká, my jsme vám řekli Boží slovo a vy jste ho odmítli.
Since you're obviously unworthy, since you're making yourselves unworthy, we are turning to the Gentiles.
Protože sami sebe činíte nehodnými, proto se obracíme k pohanům.
Now, that's not the only time Paul says that in the book of Acts.
To není jediný případ, kdy Pavel takto mluví v knize Skutků.
He says it again in Corinth in Acts 18:6.
Znova to říká v Korintu ve Skutcích 18:6.
And it's not final and absolute. That doesn't mean I'm never going to share the gospel with a Jew again.
A není to konečné absolutní, neznamená to už nikdy žádnému Židovi neřeknu evangelium.
I'm never going to go to Israel and do missions again.
Už nikdy nepůjdu do Izraele a nebudu tam dělat misi.
I'm never going to preach to a Jewish congregation again.
Už nikdy nebudu kázat židovskému shromáždění.
That's not what it means.
To Pavel nechce říct.
It means that the focus and emphasis is changing.
Chce říct, že důraz a zaměření se mění.
One is because of the Lord's command and scripture, verse 47.
Je to kvůli tomu, že Bůh to nařizuje a kvůli písmu, verš 47.
Where he quotes Isaiah 49.
A kde cituje Izajáše 49.
But one is because they're not listening. They've heard it and they're rejecting it.
Ale je to také proto, že oni neposlouchají, slyšeli a odmítli to.
Okay, now I told you before that one of the greatest problems, apologetic problems with the Christian faith is that the chosen, the people chosen by God did not choose God.
Už jsem hovořil o tom, že jeden z největších apologetických problémů křesťanské víry je to, že lidé vyvolení Bohem si nevyvolili Boha.
But instead of an apologetic problem, the first Christians turned it into an apologetic argument because they proved that that rejection was predicted. It was predicted in Psalm 118, it was predicted in Psalm 53. It was predicted in Zechariah 12.
A namísto toho, aby z toho dělali teologický problém, tak prvotní církev to využila a zdůraznila, že toto bylo předpovězeno v Žalmu 118, v Žalmu 53, Zachariáš 12.
And the pattern was exhibited in the career of Joseph. Although Stephen's the only one who mentions that.
Tento vzor se objevuje v Josefově příběhu, jak zmiňuje Štěpán.
Joseph was hated by his brothers because he was the favorite of his father.
Josef byl nenáviděn svými bratry, protože byl oblíbencem svého otce.
And because he prophesied his own exaltation over his brothers.
A protože prorokoval své vlastní vyvýšení nad své bratry.
They threw him into a pit with the intention of killing him.
Vhodili ho do jámy se záměrem zabít ho.
He was resurrected from the pit alive.
On byl vzkříšen z té jámy živý.
The false rumor was spread that he wasn't alive.
Ale byla rozšířena falešná zpráva, že není živý.
Sound familiar?
Nezní vám to povědomě?
First, well, he then made a prophecy among the Gentiles, which was believed. Do this and you live, don't do this and you die.
A Josef potom řekl proroctví pohanům, kterému oni uvěřili. Udělejte toto a budete žít, udělejte toto a zemřete.
He was believed, he was put in charge, he saved the Gentiles.
Oni mu uvěřili, dali mu moc a on ty pohany zachránil.
The Gentiles believed him before the Jews believed him.
Pohané mu uvěřili předtím, než mu uvěřili Židé.
He saved the Gentile Egyptians before he saved the Jews, his own brethren.
Nejdříve zachránil pohanské Egypťany a až potom zachránil Židy své vlastní bratry.
He rescued the Jews without them knowing it or acknowledging it. They did not recognize him.
Zachránil Židy, aniž oni sami by to poznali a vzali to na vědomí. Oni ho nepoznali.
He saved them, he revealed himself to them, and he forgave them.
On je zachránil, zjevil se jim a odpustil jim.
He was placed on the right hand of the ruler on high.
Byl vyvýšený na pravé straně vladaře.
He took a Gentile bride.
Vzal si pohanskou nevěstu.
Does any of this sound familiar?
Nezní vám to trošku povědomě?
Probably just a coincidence.
To bude asi jenom shoda okolností.
Now, let me tell you. Turn back to the book of Zechariah, next to the last book in the Old Testament.
Podívejme se do knihy Zachariáš. Je to předposlední kniha.
If I could only talk about one verse with a Jew, it would be this verse.
Kdybych měl s Židem mluvit o jednom verši, tak by to byl tento.
Zechariah 12, verse 10.
Zachariáš 12, verš 10.
This is a prophecy.
To je proroctví.
This was written 500 years before the birth of Jesus.
Bylo to napsáno 500 let před narozením Ježíše.
This is God speaking.
Mluví zde Bůh.
I will pour out on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplication.
Na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vylej ducha milosti a prozeb o smilování.
So that they will look on me whom they have pierced and they will mourn for him as one mourns for an only son.
Budou zhlížet ke mně, kterého probodli, budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného.
Do you notice that the Jews are going to be upset about something in the future?
Všimněte si, že Židé budou z něčeho v budoucnosti rozrušení.
They will weep bitterly over him.
Budou nad ním hořce plakat.
Like the bitter weeping over a firstborn.
Jako hořký pláč nad prvorozeným.
Do you notice that the entire Trinity is in that verse, the three persons distinguished?
Všimli jste si, že v tomto verši je obsažena celá trojice?
I, God the Father.
Já, Bůh Otec.
The Spirit of Grace, God the third person, God the Holy Spirit.
A Bůh milosti, Bůh třetí osoba, Bůh Duch svatý.
Him, the one who's like the Son, God the second person, God the Son, the Lord Jesus Christ.
A ten, který je jako syn, druhá osoba Trojice, Bůh Syn Ježíš Kristus.
That second person they have pierced.
Tu druhou osobu oni probodli.
I read that verse, or I had two Jewish girls who were unbelievers read that verse in Hebrew in Israel 32 years ago.
Před 32 lety jsem požádal dvě izraelské dívky v Izraeli, aby tento verš přečetli v hebrejštině.
And they were reading it in Hebrew and then translating it into English.
A oni to četli hebrejsky a pak to překládali do angličtiny.
When they got to the phrase,
a když se dostali ke frázi,
whom they have pierced,
kterého probodli,
they didn't know the English word for piercing. They were Israelis.
Tak neznali anglické slovo pro probodení, byli to Izraelky.
And when the girl who was reading got to this phrase and she didn't know the word for pierced, she went like this.
A když ta dívka, která to četla, se dostala k této frázi, k tomu slovu probodnout, tak udělala rukem gesto, že si probodla prstem dlaň.
They did this to me.
Udělali mě to, že mi probodli dlaň.
That's what God is saying.
Tohle říká Bůh.
The Romans introduced crucifixion into the Greco into the Mediterranean world about 63 BC.
Římané zavedli ukřižování kolem roku 63 před Kristem.
Crucifixion in any form by anybody was totally unknown in the whole world until 300 years after this verse was written.
Takže ukřižování bylo naprosto neznámé pro kohokoliv až do doby 300 let poté, co tento verš byl napsán.
God says in that day they'll look at me and they'll realize that I'm the one they pierced.
Bůh říká, oni se podívají na mě a uvědomí si, že já jsem ten, kterého probodli.
And they'll weep because of him, evidently because of what they did to him, because when they hurt him, they hurt me and they did it by piercing.
A budou plakat kvůli němu, když se podívají na tom, co jemu provedli, protože to provedli i mě a udělají to probodením.
Well, how plain does it have to get?
Jak je to jednoduché pochopit?
Now, there are two things you need to understand.
Musíte chápat dvě věci.
The first thing is that proof does not convert. I told you that yesterday.
První věc, kterou jsem říkal už včera, že důkaz nikoho neobrátí.
The same people who saw the 10 plagues on Egypt, the same people who crossed the Red Sea and didn't get their feet muddy, those people bowed down before a golden calf and said, "This is the God who brought us out of Egypt."
Protože ti samí lidé, kteří zažili 10 egyptských rán a kteří přešli suchou nohou přes Rákosové moře, ti samí lidé si udělali zlaté tele a řekli, "Tento Bůh nás vyvedl z Egypta."
So the New Testament experience of unbelief is really no different from the Old Testament experience of unbelief.
Takže novozákonní zkušenost nevíry není jiná než starozákonní zkušenost nevíry.
Will you say, well, if proof doesn't convert, what does convert?
Ale zeptáte se, jestliže důkaz nikoho neobrátí, tak co tedy?
a work in the heart.
Je to práce v srdci.
There is a theological reality called penal blindness, that is blindness as a penalty, blindness as punishment.
Je tu teologická skutečnost, která se nazývá, můžeme říct, trestající slepotou. Je to slepota, která je jako odplata, jako trest.
Don't ever think, oh poor God, he's so weak, he can't even make the Jews believe.
Nikdy si neříkejte, ubožák, on byl tak slabý, že nepřesvědčil Židy, aby uvěřili.
The Jews are actually being punished for their unbelief with a judgment of blindness.
Židé jsou ve skutečnosti potrestáni za svou nevíru soudem slepoty.
Now obviously we could talk about the interface between God's sovereignty and human responsibility for a long, long time, but we're not going to do that. But let me say that the proof of who Jesus is so obvious that unbelief among the Jews has got to be a judgment of God upon them. It has to be.
Mohli bychom samozřejmě dlouho mluvit o rozhraní mezi boží svrchovaností a lidskou zodpovědností, ale chtěl bych říct, že tento důkaz je tak jasný, že nevíra Židů a jejich slepota musí být božím soudem.
But,
ale
even though Paul says basically I'm giving up on you.
I když Pavel v zásadě říká, já to s vámi vzdávám,
and that is a judgment of God.
A to je boží soud.
Paul's decision is not just carnal anger. It is a judgment of God.
Protože toto Pavlovo rozhodnutí není jenom tělesný hněv, je to boží soud.
There will be a future conversion of Israel.
Tak přesto nastane budoucí obrácení Izraele.
And God hasn't given up.
A Bůh to nevzdal.
Paul says in Romans 10:21.
Pavel říká v Římanům 10:21.
As for Israel, he says, all day long I have stretched my hands out to them.
Co se týká Izraele, vždy jsem k ním vztahoval ruce.
When I was a teenager, there was something called the Six-Day War.
Když jsem byl teenager, tak došlo k tomu, čemu se říká šestidenní válka.
And the conclusions that we drew from the Six-Day War was that Israel was invincible militarily.
A závěr, který jsme z toho vyvozovali, byl ten, že Izrael byl vojensky neporazitelný.
There was a war in 19, that war was in 1967.
To bylo v 1967.
There was a war in 1973 which frustrated them a little more, even though it was a great victory for Israel, it was a very costly victory.
V roce 73 došlo k dalšímu konfliktu a i když Izrael zvítězil, tak to bylo mnohem těžší a vyžádalo se to větší oběti.
I visited Israel in 1976 and I was shocked at how secular everybody was.
A v roce 1976 jsem navštívil Izrael a byl jsem šokovaný, jak všichni byli světští.
And one thing that shocked me is they gave no credit to God for the existence of their country.
A věc, která mě šokovala, byla, že nedávali Bohu žádný vděk za existenci své země.
They said, we conquered this land, we won it with our army, we defended it with our army, God had nothing to do with it. And I was shocked.
Říkali, my jsme si tuto zemi získali, my jsme ji vybojovali, my ji bráníme svými zbraněmi, a já jsem byl v šoku.
They had a harder military experience when they invaded Lebanon in the early 80s.
Těžší vojenskou zkušenost měli tehdy, když šli do Libanonu v 80. letech.
And they had a much harder experience when they invaded Lebanon again for a shorter period. I can't remember if it was 2006 or 2007 in the summer.
Ještě těžší to bylo v roce 2006 nebo 7, kdy znovu měli invazi do Libanonu.
One thing we're seeing is that Israel is being brought to a point of greater and greater weakness.
To, co říkám, je, že Izrael je stále přiváděn k větší a větší slabosti.
And a time is coming in the future when they can't depend on their military strength. They're going to have to cry out to God.
A přijde v budoucnu čas, kdy se nebudou moc spolehat na svou armádu a budou muset volat k Bohu.
Paul says, we are turning to the Gentiles. Verse 46.
A Pavel říká, my se obracíme k pohanům, verš 46.
And in verse 48, the Gentile says, that's great.
A ve verši 48 pohané říkají, to je skvělé.
They begin rejoicing and glorifying the word of the Lord.
Radují se a velebí slovo Páně.
There's the note of sovereignty again. As many as had been appointed to eternal life believed.
A znovu je tady odkaz na Boží suverenitu a ti, kteří byli vyvoleni k věčnému životu, uvěřili.
The word of the Lord was being spread through the whole region.
Slovo Páně se šířilo po celé krajině.
But the Jews stir up a persecution and drive them away.
Ale Židé vyprovokovali pronásledování a vyhnali je.
They shake the dust off their feet, they go to another region of Asia Minor called Iconium.
Oni se třásli prach ze svých nohou a odešli do jiného místa v Malé Asii jménem Iconium.
The disciples are continually filled with joy in the Holy Spirit and we end chapter 13.
Učedníci byli neustále naplněni radostí a Duchem svatým a tím končíme 13. kapitolu.
In the new place, they go to the synagogue just like they always do.
A na novém místě, tak jako vždy, jdou nejdříve do synagogy.
And there's a tremendous response to their message among Jews and Greeks.
A mezi Židy i Řeky je ohromná reakce na jejich zprávu.
But they are opposed by the Jews again.
Ale znovu se Židé postaví na odpor.
Now notice he says in verse 46 we're going to the Gentiles.
Všimněte si, že ve verši 46 Pavel říká jdeme k pohanům.
But he still goes to the synagogue first.
Ale stále jde nejdříve do synagogy.
Why?
Proč?
Because that's where people say they believe the authority of the Old Testament and that's where people go if they care about the things of the Lord.
Protože v synagoze jsou lidé, kteří věří. Říkají, že věří autoritě Starého zákona a chodí tam lidé, kteří se zajímají o Boha. Pavel věří, že ze Starého zákona může dokázat, že Ježíš je Boží syn.
Okay, there's another persecution.
Objeví se další pronásledování.
Look at verse 3.
A podívejte se na verš 3.
They're persecuted, verse 2.
Ve verši 2 čteme, jsou pronásledováni.
Verse 3. They spent a long time there speaking boldly depending on the Lord.
Ve verši 3 ale čteme, že tam dost dlouho zůstali a přes všechny překážky mluvili o Pánu a spolehali na něj.
And the Lord sent signs and wonders.
A Pán dosvědčoval svou milost tím, že jim posílal zázraky a znamení.
Even with the miracles there was still division. The miracles didn't settle it. The city was still divided. Some people believed lined up with the apostles, some people lined up with the Jewish opposers.
Ale ani tyto zázraky nerozhodly to rozdělení. Město bylo stále rozděleno. Někteří lidé byli z apoštoly, jiní se přidali k těm židovské straně, která jim oponovala.
And they were trying to get them killed.
A pokusili se je zabít.
And they had to leave again.
A oni museli znova odejít.
And they went to another region of Asia Minor.
A dostali se do další části Malé Asie.
Now they come to a place near Lystra, at Lystra, which is a town in Asia Minor.
A přišli do města v Malé Asii, které se jmenuje Lystra.
And the same thing happens in Lystra, which happened in Jerusalem in chapter 3.
A v Lystře se stane totéž, co se stalo v Jeruzalémě ve 3. kapitole.
There's a man there who has never walked. He's crippled and everybody knows it.
Je tu muž, který nikdy nechodil, je chromý a každý to ví.
In verse 9 it says that Paul saw that he had faith to be made well.
Verš 9 říká, že Pavel viděl, že tento muž má víru, že se mu bude dařit dobře.
How did Paul see that?
Jak to Pavel mohl vidět?
Well, I don't have a formula. I can't tell you concretely. The only thing I can say is that the Holy Spirit showed him.
Nemám na to žádnou radu a nemůžu vám to říct konkrétně. Jediné, co mohu říct, že Duch svatý mu to ukázal.
Only those who see the invisible can do the impossible.
Jenom ti, kteří vidí neviditelné, mohou dělat nemožné.
He has just seen the invisible. He saw the faith inside the man.
On právě viděl neviditelné, viděl víru v člověku.
He also saw the future.
A také viděl budoucnost.
Now he's about to do the impossible.
A teď se chystá udělat nemožné.
He says, look at me.
Říká, podívej se na mě.
Now remember what we said about beggars.
A vzpomeňte si, co jsme říkali o žebrácích.
If we see a beggar or if we see somebody who's got difficulty, our inclination is not to look at them.
Když vidíme žebráka nebo někoho, kdo má problém, máme sklon se na něj nedívat.
And if they're begging, we don't want them to look at us.
A pokud žebrají, tak nechceme, aby se dívali na nás.
Paul says, Paul looks at him.
Pavel se na něj podívá.
And Paul says, you look at me.
A říká, ty se podívej na mě.
That's already different. The flesh doesn't do that.
A to už je jiné. Tohle tělesný člověk neudělá.
And Paul says with a loud voice, stand up and get on your feet.
A Pavel řekne nahlas, postav se na nohy.
He doesn't do it privately so that if he fails, if it doesn't work, no one will notice it.
Neudělá to tak nenápadně, kdyby to nahoru nefungovalo, aby si toho nikdo nevšiml.
He shouted out in the presence of everyone, stand up on your feet.
Vykřikne to nahlas přede všemi, postav se zpříma na nohy.
And when the multitude saw the miracle, they began to speak in a language that Paul and Barnabas did not understand. They began to worship Paul and Barnabas and they didn't know it.
A když lidé viděli ten zázrak, začali mluvit jiným jazykem, kterému Pavel a Barnabáš nerozuměli, a začali je uctívat, což Pavel a Barnabáš zprvu nevěděli.
Now the Roman poet Ovid wrote a book called Metamorphosis.
Římský básník Ovid napsal knihu Metamorphosis.
And he tells us in that book of a Greek myth.
A v této knize vypráví o jednom řeckém mýtu.
And the story is a story of something that was supposed to happen 1,000 years before Paul and Barnabas came to Lystra.
A je to příběh, který se měl odehrát asi 1,000 let předtím, než Pavel a Barnabáš přišli do Lystry.
And it was something which supposedly happened in that neighborhood.
A je to něco, co se mělo stát v té oblasti.
Now the people in that neighborhood were pagan worshippers who believed in the gods of the Greeks and Romans and who believed that myth.
Lidé v té oblasti věřili těmto, byli pohané a věřili těmto řeckým a římským mýtům.
Here's what the myth said.
A ten mýtus říká tohle.
That Zeus, the king of the gods, whom the Romans called Jupiter, visited that neighborhood.
Říká se, že Zeus, hlavní bůh, kterému Římané říkali Jupiter, přijde do této oblasti.
And he brought with him Hermes, the messenger of the gods, whom the Romans called Mercury.
A že sebou přivede, nebo přivedl Herma, mluvčího bohu, kterému Římané říkají Merkur.
And Zeus and Hermes sought hospitality in that place and they knocked on 1,000 doors.
A legenda říká, že Zeus a Hermes hledali pohostinnost v té oblasti a zaklepali na 1,000 dveří.
And they were turned away from 1,000 doors.
A ve všech těch 1,000 dveřích je odmítli.
Then they knocked at another door where an old couple lived. The couple was named Bauchis and Philemon, just like the biblical book Philemon.
A pak zaklepali ještě na jedny dveře a tam bydlel starý pár. Jmenovali se Bauchis a Philemon.
And that old couple invited them in and showed them hospitality.
A tento starý pár je pozval dovnitř a prokázal jim pohostinství.
And after they enjoyed the hospitality at the old couple's house, they walked outside and destroyed 1,000 houses, the houses where they were refused entry.
A poté, co přijali toto pohostinství, vyšli ven z toho domu a zničili těch 1,000 domů, kde předtím byli odmítnuti.
And then they built a beautiful new mansion for Bauchis and Philemon.
A pak vybudovali tomu páru, Bauchis a Philemonovi, krásný nový dům.
Of course, that's a pagan myth.
Samozřejmě, toto je pohanský mýtus.
It never happened.
Nikdy se to nestalo.
But the people who lived in Lystra believed that it happened.
Ale lidé, kteří žili v Lystře, věřili, že toto se stalo.
Look at verse 12.
Podívejte se na verš 12.
Verse 11. After they see the 11. healing, they said the gods have come down to us.
Když uviděli to uzdravení, říkali, a bohové k nám sestoupili.
And they called Barnabas Zeus, who's the king of the gods.
a říkali Barnabášovi Zeus, což je král bohů.
And they called Paul Hermes because Paul was the main speaker.
A Pavlovi říkali Hermes, protože on byl hlavní mluvčí.
Now I said that when the Corinthians said that Paul was not impressive in the way he looked and that he was not a good speaker, I said that they were wrong about him not being a good speaker.
Když jsem mluvil o tom, že korinští řekli, že Pavel nemá působivý vzhled a že není dobrý mluvčí, řekl jsem, že se mýlili, když ho považovali za špatného mluvčího.
But it's probably true that when 2 Corinthians 10:10 says he was unimpressive to look at, that was probably true. By the way, I find that the most encouraging verse in the Bible.
Ale když je 2. Korinským 10:10 říká, že Pavel asi nebyl moc krásný na pohled, myslím si, že to je pravda a mimochodem je to jeden z nejvíce povzbuzujících veršů v Biblii.
So they probably looked at Paul and said, this can't be Zeus, this can't be the king of the gods, but he is a good speaker, this is probably the messenger of the gods.
Takže když ho viděli ty lidé, říkali si, tak tohle asi nemůže být Zeus, ale bude to asi ten mluvčí, ten posel bohů.
So what happened?
Takže co se stalo?
Two strangers show up in town.
Dva cizinci.
Just like 1,000 years ago.
Dva cizinci se náhle objeví ve městě přesně tak jako před 1,000 lety.
The two strangers work a miracle just like 1,000 years ago.
Ty dva cizinci způsobí zázrak přesně jako před 1,000 lety.
So what do the locals conclude?
Takže co si místní lidé z toho vyvodí za závěr?
They've come back.
Oni se vrátili.
We're not going to blow it this time.
A tentokrát už to nepokazíme.
We're going to take really good care of them.
Teď se o ně postaráme opravdu dobře.
And they begin to worship them.
A začnou je uctívat.
They actually bring out animals to sacrifice to them.
Přivedou zvířata, aby jim je obětovali.
Now all this is going on in the local language, the Lycaonian language, which of course Paul and Barnabas didn't speak. They spoke Greek and Latin.
To všechno se odehrává v lykaonském jazyce, kterému samozřejmě Pavel a Barnabáš nerozumí, oni mluví řecky, latinsky.
So it takes them a little while to figure out, hey, these guys are worshiping us.
A tak jim chvilku trvá, než si uvědomí, no teda, tihle lidi nás začínají uctívat.
Now, remember in Acts 12, when the patronizing crowd began to worship Herod, he liked it, he encouraged it, and God struck him dead.
A vzpomeňte si, že když ve Skutcích 12 začal dav uctívat Heroda, jemu se to líbilo. On si to užíval a Bůh ho za to srazil smrtí.
And when the local Lycaonians at Lystra began to worship Paul and Barnabas, who just worked a miracle, Paul and Barnabas protest violently. They tore their clothes.
A když lidé v Lystře začnou uctívat Pavla a Barnabáše, kteří způsobili zázrak, tak ti dva protestují velice výrazně a roztrhnou si oděv.
I want to say something about that.
K tomu bych chtěl něco říct.
When someone praises me,
když mě někdo ocení, pochválí,
most of the time I try to point their attention to the Lord.
Tak ve většině případů se snažím obrátit pohled toho člověka k Pánu.
But I listen a little bit longer than I should.
Ale většinou poslouchám trošku déle, než bych měl.
And I enjoy it more than I should.
A líbí se mi to víc, než by mělo.
And I'm not thoroughly sincere when I point the attention away from myself.
Nemyslím to úplně naprosto upřímně, když pozornost obracím od sebe.
And I want to tell you something else. I don't care too much about clothes and I don't take very good care of my clothes.
Ještě vám řeknu něco o sobě. Moc se nestarám o oblečení a nedávám tomu velkou váhu.
But when I snag my clothes on something, when I tear my clothes on a nail or on something sharp, it really, really, really makes me mad and disappoints me.
Ale když si oblečení o něco roztrhnu, o nějaký hřebík, tak to mě opravdu, opravdu rozčílí a jsem z toho zklamaný.
And even though you may not believe it, and even though they all look alike, I do have a lot of clothes.
A i když tomu nebudete věřit, a vím, že všechny vypadají stejně, tak přesto mám hodně oblečení.
Now, probably they only had one set of clothes.
Je pravděpodobné, že oni měli pouze jeden oděv.
In 2 Timothy 4, Paul says to Timothy, when you come, bring the coat.
V 2. Timoteovi Pavel říká Timoteovi, až přijdeš, přines mi plášť.
You know why Paul said that?
Proč to Pavel řekl?
Because winter's coming.
Protože se blížila zima.
He didn't have another coat.
A on neměl jiný kabát, plášť.
Now, when they realized that they were being praised, they tore their clothes.
Když si uvědomili, že to jsou oni, kdo bude oslavován, roztrhli svůj oděv.
Their only clothes.
Svůj jediný oděv.
They were serious about not wanting to be worshipped and praised. They weren't kidding. They proved that they were serious by tearing their clothes.
Oni si nedělali legraci. Oni to mysleli vážně, že nechtěli přijímat pocty. Oni roztrhli svoje oblečení.
That means we don't like this. We want you to worship God. We don't want you to worship us.
To znamenalo, nám se tohle nelíbí. My chceme, abyste uctívali Boha. Nechceme, abyste uctívali nás.
Why are you doing these things?
Proč děláte takové věci?
We're men just like you.
My jsme lidé stejně jako vy.
We're preaching the gospel to you so that you can turn from these vain and empty things that you believe and that you worship, so you can believe the truth and know the one God who made everything.
Zvěstujeme vám evangelium, abyste se od těchto marných a zbytečných věcí obrátili k živému Bohu, který učinil nebe a zemi, a abyste jeho uctívali.
Now, you notice when they get to Lystra, they don't go to a synagogue.
Všimněte si, že když přijdou do Lystry, nejdou do synagogy.
And the probable reason for that is that there's not a synagogue.
A pravděpodobný důvod je ten, že tam synagoga nebyla.
And it's quite likely that this group of people is as remote and untouched, uninfluenced by Hebrew theology as any group they've ever run into. In other words, this group has less contact with what's taught in the Bible, less knowledge of the God of the Old Testament of any group they've ever preached to before.
Je velice pravděpodobné, že tato skupina lidí ví o starém zákonu nejméně ze všech těch skupin lidí, kterým mluvili. Měli nejméně kontaktu se starým zákonem.
These people are total and complete pagans. They know nothing of Yahweh.
Tito lidé jsou naprostí dokonalí pohané. Nevědí nic o Hospodinu.
And that has an impact on the way Paul preached.
A to má vliv na způsob, jakým Pavel káže.
And we'll talk about the distinctive of the way he preached at Lystra and what we can learn from it in the places that we preach after lunch.
A po obědě budeme mluvit o rysech toho, jak Pavel mluvil v Lystře a jak to může ovlivnit naše kázání.